ላዓለዊት ኮሚሽነር ሰባው መሰላቱ ውድብ ሕብራት ሀገራት ሚሼል ባችለት አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ህዝብ ዝጎድን ሓደገኛ ንጽሕተት ሰባው መሰላት ይፍጸማሉ ይለን መናልባትውን ገሊኦም ዓበይትን ገበናት ኩናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብላውና ጠንቂቐና ኣለዋ። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ብዝሓለፈ ሰሙን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ሒዛቶላ።
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ትግራይ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው እዞም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ክስተታት ንምፅራይን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰል መጠኑ ስጋብ ክንደይ ዝኸፍአ እዩ ዝብል ንምፍላይን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብምዃኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ንምግምጋም ድሕንነት ሰላማውያን ህዝቢ ንምሕላውን ገበን ንዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርድ ንምቕራብን ክጥዕም ዘይሻራውያን ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ክልል ክኣቱ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ባችለይት ፃውዒት ኣቕሪበን እየን። وهذا قال ان العلوي كوميشنر سبع او مثل ليز ترافل خلتي ام وغنا سفت امو متحس حق سبع او مثلاتن حق سبع او نتن زملكتو درعنات ان بتحفظ سبع او مثل كم زمتو يزاربا.
These include artillery strikes on populated areas.
ህዝብ በብዝሃይ መንግስታት ከበድ አጽዋር መተኳስ ኮነ ተባሂሎ ንህዝብ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ መፍጻም በዓይን ዓሙት ላይ ዝፍጸሙ ቅትለታት ስርቀን ዘረፋን ዘጠቃሉሉ ይም ዘዘራረም ናይ መስኻኽር ከም ዝበልዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳው ከተማ ሑመራ ካብ 1911 ሕዳር ኣብ ዝነበራ መዓልታት ከበድቲ ኣፅዋራት ከም ዝተተኮሱ ገሊፆምልና እዮም። እቶም ካብ ኤርትራ ይትኮሱ ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ መንበረ ኣባይትን ሆስፒታላትን ከይተረፈ ሓደጋ ኣውሪዶም እዮም ንዝብሉ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ እታ ከተማ ኣዘራሪብና ኢና።
ንሰን ወሲኸን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራን መለሻን ንሕመራ ምስ ተቆፃፀርዋ ንሲቪል ህዝቢ ቀቲሎም ሆስፒታላት ኣቃፂሎም ባንክታት ናይ ንግዲ ትካላት ሸዋትን መንበረ ኣባይት ትውልቀን ዘሪፎም እዮም ኢለን የን። ካልኦት ብዙሓት መደንገፅቲ ክስተታትን ከም ዝሰምዓ ይዛረባ። እቲ ዝኸፍአ ግና ኣብ ልዕሊ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት 19 ኣብ ማይ ካድራ ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ዝኾኑ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጀምላ መቕተልቲ እዩ ይብላ።
The High Commissioner has previously stressed that if civilians
ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሕብራት ሃገራት ቅድም ክብልውን ትኩረት ዝሃበሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብተጸባእቲ ሓይልታት ኮነ ተባሂሉ ቅትለት ተፈጺሙ እንተኾይኑ እዚ ገበን ኩናት ስለ ዝኾነ ምታን ተሓታትነት ክህሉን ሕጊ ክኽበርን ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ጽፉፍን ንጹርን ምርመራ ክገብር ኣለዎ።
ከምኡውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላውምን ፅልኢት ዝተመልኦ ሓደገኛ ዓለም ለኸ ምጥሓት ሕጊ ከም ዘካይዱ ንዝብሉ ብፅሕፈተን ዘይተረጋገፁ ሓበሬታታት ከም ዝበፅሕዎ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘይብሎም እዩ ዝገልጽ። እቲ ጎንፂ ቅድሚ መጀመሩ ኣብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ናብ 96,000 ዘፅግዑ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝነበሩ ድሕሪ እቲ ኩናት መጀመሩ ግና መብዛሕትኦም ሂወቶም ከድሕኑ ከም ዝተሰደዱ ተፈሊጡ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ወደብ ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ መፈለምታ እዝወርሒ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝቕተሉ ተዓፊኖምን ተገዲዶምን ናብ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ዝሕብሩ ኣዝዮም ዘፍካሕ ክሑ ፀብፃባት ከም ዝበፅሕዎ ተዛሪቦም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይሳተፉ ምህላዎም ከም ዘረጋገፀን ንኽወፁ እውን ፃውዒት ምቕራቡን ይዝከር።